Эзра. 8-нче бүлек. Артақшаста патшалык иткән Шырда минем белән бергә Бабилдән киткән нәсел башлыклары һәм аларның тукымы түбәндәгеләр. Пинхас нәселеннән Гершом, Итамар нәселеннән Даниил, Дауд нәселеннән Шикания угълы Хаттуш, Паргош нәселеннән Зәкәрия һәм аның белән бергә Шәҗәрә исемлеге буенча 150 ярат. Пахат Мәәп нәселеннән Зирахия угълы Элиягынай һәм аның белән бергә 200 ярат. Затту нәселеннән Яхазиел углы Шикания һәм аның белән бергә 300 ират. Әдин нәселеннән Юнатан углы Эбет һәм аның белән бергә 50 ират. Элам нәселеннән Аталия углы Ишагия һәм аның белән бергә 70 ират. Шифатия нәселеннән Микаил углы Забадия һәм аның белән бергә 80 ират. Йоаф нәселеннән Яхиел углы Убадия һәм аның белән бергә 218 ират. Бони нәселеннән Юсапия углы Шиломит һәм аның белән бергә 160 ират. Бебай нәселеннән Бебай углы Закария һәм аның белән бергә 28 ират. Әзгәт нәселеннән Хаккатан углы Йоханан һәм аның белән бергә 110 ират. Адоникам нәселеннән соңрак кайтканнары Элефелет, Йыгыил, Шамагыя һәм алар белән бергә 60 ират. Бигвей нәселеннән Утай, Забут һәм алар белән бергә 70 ират. Мин аларны Ахабага куючы елга буена җыйдым. Без анда 3 көн тордык. Халыкны вә руханиларны карап чыктым, ләкин анда Леви ыругыннан беркемне дә тапмадым. Шуннан соң мин башлыклардан Эльгызырны, Ариелне, Шамагыяны, Эльнатанны, Ярипне, Эльнатанны, Натанны, Зәкәрияне, Мишулламны, остазлардан Йоярипне вә Эльнатанны чакыртып кеше юлладым. Әлеге йомырчыларны мин Кәсипә төбәгенең башлыгы Идду янына җибәрдем һәм Аллабыз йортына хезмәтчеләр алып килегез дип Иддуга һәм аның кардәшләренә Кәсипә төбәгендә яшәүче Аллаһы йорты хезмәтчеләренә әйтергә куштым. Аллабыз ярдәме белән алар Исраил углы Леви урыгыннан Махлинең нәсел варисы, акыллы вәзирәк ир Шәрәбия белән бергә аның угылларыннан һәм ир туганнарыннан 18 кешене, шулай ук Хәшәбияне, аның белән бергә Мирари нәселеннән Ишагияне һәм аның ир туганнарыннан вә угылларыннан 20 кешене. Кайшандыр Дауд патша һәм аның түрәләре левиләргә ярдәм күрсәтергә билгеләгән хезмәтчеләрдән тагын 220 кешене алып килделәр. Алар һәммәсе исемләре күрсәтелеп айрым-айрым теркәлде. Шунда мин безнең үзебезне, балаларыбызны, мал-мөлкәтебезне сәфәрдә сакла дип сорар өчен Аллабыз алдында буйсынуыбызны күрсәтеп Ахава елгасы буенда ураза игълан иттем. Юлда безне дошманнан саклар өчен патшадан җәяүле вә атлы гаскәриләр сорарга оялдым. Чөнки патшага Аллабыз үзенә сыйынган һәр кемгә игелекле, ә аны оныткан һәр кемгә ачулыдыр дип әйткән идек. Шулай итеп, без ураза тоттык. Аллабызга ялвардык һәм ул ялваруларыбызны ишетте. Шуннан соң мин баш руханиларга җитәкчелек иткән 12 кешене, Шәрәбияне, Хәшәбияне һәм тагын 10 кешене айырып алдым да, патша, аның киңәшчеләре, түрәләр һәм Бабилдә яшәүче исраилиләр Аллабыз йортына корбан итеп биргән алтын-көмеш вә савыт-сабаны аларга үлчәп бирдем. Кулларына үлчәп тапшырганым шулдыр. Көмеш 650 талант, көмеш савыт-саба 100 талант, алтын 100 талант, алтын җамаяклар 20 данә. Аларның бәһәсе 1000 дариқка тәңгәл. Һәм алтын бәһәсендә йөргән ялтырап торган иң яхшы бакырдан 2 савыт. Мин аларга әйттем: "Сез шушы савытлар кебек Раббага багышлангансыз. Алтын белән көмеш ата-бабаларыгызның Раббы Алласына ихтияри иганәдер." Баш руханилар, левиләр һәм Исраилнең нәсел башлыклары күз алдында үлчәп, Исраилдәге Раббы йортының хәзинәсенә тапшырганча, бу әйберләрне кадерләп саклагыз дидем. Шуннан соң руханилар вә левиләр үлчәнгән көмешне, алтынны вә савыт-сабаны Иерусалимдәге Аллаһы йортына илтү өчен кабул итеп алдылар. Иерусалимгә без Ахава елгасы буеннан 1-нче айның 12-нче көнендә кузгалып киттек. Аллабызның кулы безне дошманнардан вә юлбасарлардан саклады. Шулай итеп, Иерусалимгә килеп җиттек. 3 көннән соң Аллабыз йортына килдек һәм алтын-көмешне, савыт-сабаны үлчәп, руханилар Урия углы Миремот белән Пинхас углы Елгазарга һәм левиләрдән Йешуа углы Йозабат белән Биннуй углы Нугадия кулына тапшырдык. Һәммә нәрсә саналды, үлчәнде һәм гомуми авырлыгы теркәп куелды. Сөргеннән кайтканнар Исраил Алласына тулайым яндыру корбаны китерделәр. бөтін Исраил халқы үшін 12 үгіз бұзау, 96 сарық, 77 бәрән. Гүнах юлы үшін 12 кәжә тәкәсі. Бұлар һәммәсе Раббыға құрбан итеп яндырылды. Сүргіннен қайтқан кешеләр йылға ор яғының өлкә башлықларына вә түрәләренә патша бойырығында жеткерділәр. Һәм тегеләр Исраил халқына вә Аллаһы йортына ярдәм күрсәттеләр.